Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
No, tentokrát bude téma celkom vystižná na daný dátum alebo obdobie a budeme spomínať leta, aj keď nie to súčasné, ale určite vytiahneme nejaké staršie zápisky, že ako to mohlo byť dakedy a či vlastne zažívali možno tú poslednú napríklad u nás vlnu horúčav aj v minulosti, že či to nebolo niečo výnimočné.
Je otázka, ako ďaleko chceme ísť, pretože keď si zoberieme, že...
No, taký sa nejdeme pýtať radšej.
Ja začínam vždy tak od piky.
Dobre, ale keď si zoberieš, že meteorologické merania a pozorovania niekedy okolo veľkej francúzskej revolúcie, teda okolo roku 1780 plus minus niečo, vtedy vlastne bola aj Mannheimská meteorologická spoločnosť, kedy si už uvedomili, že treba začať pravidelne merať niektoré tie veci, tak od toho obdobia by sme mohli hovoriť, že máme aj nejaké meteorologické záznamy, že sa merala teplota, merali sa
tlak,
zrážky a merali sa také.
Veľký frajeri, keď máte už záznamy, ale toto... poďme akože do čias ešte pred našim letopočtom.
Áno, áno, tam tie záznamy, teda akože tam nemáme, že pozorovateľ XY na stanici Z nameral toto.
Áno, v čase takom.
Ale zase tam sú... Nepôjdem tak ďaleko, ako teda Terka hovorila pred našim letopočtom, ale tam zase už všelijaké tie zápisy, buď mesta, alebo aj bohaté rody, čo si viedli svoje kroniky. To je jedna vec. A ešte ďalšia vec. V tom priestore, kde by sme tie vlny horúčav očakávali, že tamto teda bývalo, a aj častejšie, nejaké Francúzsko, Španielsko alebo Taliansko, tam sa to napríklad aj dá usúdiť podľa toho, kedy sa zberalo hrozno. Lebo to bola taká plodina, teraz Terke tak trochu kafrem, to bola taká plodina, ktorá bola veľmi dôležitá pre život tej spoločnosti a podľa toho, kedy sa zberalo hrozno a akej kvality to hrozno bolo, sa dá veľa povedať o tom, aké boli tie mesiace predtým. Hej? A už som tichotrka.
Ale máš úplnú pravdu, ja ťa kľudne nechám, lebo hovoríš naozaj ako z veľkej múdrej knihy, je to presne tak. A práve to tak nahráva mne, lebo tak každý je frajer, že keď má tie údaje z tých pozorovaní. Jasné. Ale vyjadrite sa k tejto téme, keď akože sa rozprávame o období niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom. A tam už to začína byť, ale že sakramentský problém.
No, hej.
A my to zoberieme ako vždy tak od piky, Robo sa určite poteší, lebo on vie, že všetko začína v Egypte, takže... Pozrieme do starého Egypta. Áno, tvoje obľúbená téma. A dostaneme sa aj k Číne, takže to je ďalšia
druhá.
Ja som si špeciálne pre teba.
A tak akože Mezopotámia nič?
Mezopotámiu som dneska normálne takto vynechala. Je to hamba svet.
No medzi Eufratom a Tigrisom nič?
Určite sa niečo zaujímavé dialo aj tam, ale práve tie záznamy sú
nedali
také,
vedieť.
Nazvieme to dosť kuse a veľmi ťažko sa to dáva do súvislosti s niečím konkrétnym alebo nejakou výraznejšou klimatickou zmenou. Práve je veľmi zaujímavé, že koniec alebo pád Starej ríše sa v egyptskej civilizácii dáva do kontextu s veľkým suchom a s veľkým teplom. A tým pádom sme vlastne niekde pri tých 5. 6. dynastiách, v podstate na začiatku, kde v celej období, v celom území toho úrodného polmesiaca, teda východné Stredomorie a Egypt, dochádza k výraznému poklesu zrážok. Čo je samozrejme obrovský problém pre civilizácie, ktoré sa živia poľnohospodárstvom. No a hlavne ten Egypt, keďže vieme, ako je situovaný v tej púšti. To znamená, že oni boli vlastne závislí na tých nilských záplavách. Teraz, ako uvažuje sa a zdá sa, že teda je to viac menej potvrdené na základe nejakých sedimentov, nejakých paleoklimatických modelov, meraní, ale tiež archeobotanické vzorky to potvrdzujú. Trošinku sa nám mení menia sa nám nálezy tých jednotlivých rastlín, tých živočíchov. Ide o veľmi suchomilnú faunu a flóru a predpokladá sa, teda vedci, ktorí sa presne týmto zaoberajú, si myslia, že klesla výška tých záplav a to spôsobilo obrovské zakolisanie v rámci tejto civilizácie. Nešlo len o tú klimatickú krízu, ale aj o rôzne politické dôvody, ktoré sa k tomu pridali. No ale vieme, že teda zrovna táto civilizácia bola extrémne závislá od prírodného prostredia. No a v podstate obživa celej krajiny bola zabezpečovaná poľnohospodárstvom, takže práve toto sucho a teplo, ktoré zasiahlo celú tú oblasť úrodného polmesiaca, mohlo spôsobiť a každopádne určite vplývalo na zánik Starej ríše a teda vznik toho prvého prechodného alebo medziobdobia.
No, či chceme alebo nechceme, tak zmena nejakých klimatických podmienok, na čo je spoločnosť zvyknutá a naviazaná, tá vždy tou spoločnosťou nejakým spôsobom utrasie.
Zakolíše to.
Áno. A buď sa naučia žiť v niečom novom a prispôsobia sa aj za cenu, že veľmi veľa obyvateľov to neprežije.
V tomto prípade vieme, že sa to podarilo.
Podarilo,
egyptská civilizácia pokračovala ďalšie tisíce rokov, ale ty si správne povedala, že vždy je indikátor tých nejakých problémov v tej spoločnosti tá zmena.
Zmena, mhm.
Ideálny stav, to je tzv. To klimatické optimum.
Presne tak.
A to práve nastalo a nastalo v období extrémneho rozmachu a rozvoja Rímskej ríše. A bol to čas, kedy sa Rímska ríša stala v podstate super veľmocou alebo takouto extrémne expandujúcou civilizáciou a rozprávame sa o storočiach okolo prelomu letopočtu, kedy bola klíma veľmi stabilná, leta boli veľmi teplé, zrážky boli mierne a rozložené veľmi pekne pravidelne počas roka. To znamená, že úrode sa darilo, obilie dozrievalo a bolo to teda obilie, hrozno, teda to víno, olivy, olivový olej, to boli komodity, s ktorými sa dobre obchodovalo a táto obrovská ríša, ktorá samozrejme sa s tou expanziou rozširovala, bolo treba tých obyvateľov nejako krmiť, nejak sa akože starať. To znamená, že ríša prosperovala, dokonca sa tu vyrábal istý nadbytok, no a ako všetko dobré má raz svoj koniec, tak aj toto klimatické optimum netrvalo zase až tak dlho. Zaujímavosťou je, že napríklad obilie sa v rámci týchto stáročí rodilo aj viackrát do roka, čo je úplne fantastická.
To je zaujímavé.
To je ideálny scenár.
To je fantastická informácia, to znamená, že bola to taká tá stabilita. Ktorá tomu veľmi pomohla. No až na to, že teda v 3. storočí už nášho letopočtu začali celé to Stredomorie súžovať výrazné suchá. Klesol počet zrážok, alebo boli také veľmi nárazové, také nepríjemné. No a tie suchá trvali napríklad viac rokov po sebe. A
hej, to je
tak,
to
že
nie
na,
je dobre.
Na jedno, dve suchá je každá z tých vyspelých civilizácií, či už antických, alebo starovekých, viac menej pripravená. Ako náhle sa to, ten scenár opakuje dlhodobo, tak to už zaváňa veľkým zakolisaním v rámci tej spoločnosti a toto bol naozaj problém. Aj obrovské rozšírenie toho územia Rímskej ríše sa ukázalo ako veľký problém, samozrejme do toho ešte nejaké politické a ekonomické otrasy. No a na hranice vlastne začali tlačiť ďalšie kmene a toto celé vlastne sa dáva do súvisu s extrémnymi suchami v eurázijskej stepi na konci 4. storočia, ktoré v podstate dali do pohybu Húnov, ktorí vlastne svojou migráciou odštartovali ten posun, to sťahovanie národov. To znamená, že práve toto extrémne sucho mohlo spôsobiť obrovský dejinný zvrat.
Mm-hmm. Hej, a to si ešte treba predstaviť jednu vec, tak ako Terka hovorila, že keď sa to tak akože vymykalo z nejakých tých noriem, tak tá niektoré jedna, dve veci ustojíš, ale keď sa toho nabaluje viac, tak už tá spoločnosť a vtedy obzvlášť nejakým spôsobom to neustála.
Vždy ako náhle došlo k nejakým takýmto nepríjemným zmenám, k tomu sa pridali hlad, hladomor, epidémie, choroby,
no jasne.
Presne tak, vojny. Ekonomické problémy, to sa pretavilo do tej vojenskej nestability, tie kmene, ktoré vyvíjali tlak, to samozrejme vedeli využiť v svoj prospech a netrvalo dlho a teda dopadlo to tak, ako to dopadlo. No a naozaj to sťahovanie národov nejakým spôsobom poznačilo v podstate celú Európu, lebo to boli masy jednotlivých spoločenstiev, ktoré sa preskupovali v rámci obrovského širokého územia. Takže toto vlastne odštartovalo to sucho a teplo.
Toto sa dajú nájsť také paralely aj v tom, čo sa deje teraz, lebo vtedy tiež to bolo sucho a teplo v určitej časti sveta, nám známeho, čo vlastne pohlo tých ľudí, aby si hľadali miesta, kde prežijú a išli teda mimo svojej komfortnej zóny a hľadali.
Lepšie podmienky, áno, lebo čo sa tam dá spraviť, to je buď stagnácia a to nie je udržateľné, migrácia, no alebo nejakým spôsobom degradácia a teda zánik celkovej spoločnosti.
Presne tak, áno.
Vtedy už človek nemá veľmi na výber, keď už sám vidí, že po niekoľkých rokoch alebo po dlhšom období sa stav sám nezlepší, vie, že on musí vyvinúť iniciatívu a niečo urobiť. To znamená, že to boli, nechcem to takto veľmi jednoznačne formulovať, ale nazvime to v modernej terminológii klimatickí utečenci.
Utečenci, áno. A také isté sa stáva aj teraz, lebo stále na väčšej ploche sa objavuje taký charakter počasia, ktorý tam, poviem to tak jednoducho, nemá čo robiť.
Nepatrí.
Áno. A ľudia, či sa nám to páči na severnej pologuli, alebo nie, hľadajú si spôsob, kde sa usadia, kde budú môcť žiť. A to, preto som sa pýtala ten Eufrat a Tigris, pretože tam sú práve oblasti už teraz, kde sa nedá žiť, kde už je
nedostatok vody.
Nedostatok vody, to je jedna vec. Tak vysoká teplota vzduchu, ktorá jednoducho, keď tam niečo zasadíš, nemáš vodu, tak sa to tam usuší. A ešte je tam veľmi vysoká aj tzv. Vlhká teplota. V meteorológii vlhká teplota meria sa tak, že mám teplomer, spodok tej nádobky ortuťovej je obalený nejakou ľahkou bavlnenou hmotou, nejakou takou handričkou namočené do vody a na základe rozdielu medzi normálnym teplomerom a týmto teplomerom ja získávam informáciu o tom, aká je, veľmi jednoducho to teraz hovorím, vlhkosť vzduchu. No a čím je tá vlhkosť vzduchu vyššia, tým sa ty nedokážeš vlastne prirodzene ochladiť a prehrieva sa ti organizmus, ktorý môže viesť až k tomu, že jednoducho nebudeš schopný ďalej fungovať a môžeš, aj umrieť. No a takýchto lokalít práve medzi tým Eufratom a Tigrisom pribúda a ľudia si hľadajú miesto, kde sa bude dať žiť a kde budú môcť fungovať. Takže už sa objavujú stále častejšie aj takíto tí klimatickí utečenci, ktorí sú z tých južnejších častí a no, či sa nám to páči, alebo nie, my stále tuto v Európe máme ešte prostredie také, kde sa dá fungovať a kde sa dá žiť.
Určite nie je to také extrémne, nie sú to také tie výkyvy. A keď sa pozrieme do minulosti, ešte stále do tej nemerateľnej.
Áno, jasné. Čase,
tak ďalšie klimatické optimum sme tu mali v období stredoveku. To sú také roky plus minus 950 až 1250. Samozrejme, presne vám toto na roky nepovie nikto. Áno, akože dokonca ani na 10 ročia, to je tak plus minus od do. Opierame sa stále o archívne pramene, teda kroniky, záznamy, mestské knihy, súkromnú korešpondenciu a tak ďalej, ale aj o vzorky. O vzorky, či už archeobotanické, alebo palinologické, to znamená, že vieme, že niečo sa v tej spoločnosti deje a vieme to napríklad z toho, ako Mirka hovorila o tom viniči alebo o tom hrozne, že to je taký citlivý ukazovateľ. Práve v tom stredoveku sa to prejavilo, lebo v tomto období práve v Anglicku dorastalo hrozno a darilo sa viniču v oblasti Walesu.
To je také netypické.
To je absolútne netypické.
A predpokladá sa, teda tí paleoklimatológovia vytvorili taký model, že v čase toho stredovekého klimatického optima bola tá teplota plus minus o 1 stupeň vyššia ako priemere v 20. storočí, čo sa nám nemusí zdať veľa, ale ono to zaváži, naozaj to zaváži, predstavme si, že to je priemer a plus to podnebie bolo veľmi stabilné, čo tiež pomáha. Takže leta boli pomerne dosť teplé a suché a v mestských kronikách sa nám celku často, napríklad z Čiech, objavujú také zmienky o modlitbe za dážď počas leta, alebo o tom, že vyschlo všetko obilie, alebo že listy padali už v auguste, že stromy boli také nazvime to spálené alebo vyschnuté. Takže takéto javy sme tu mali a tie leta boli naozaj suché a teplé aj v tomto čase. Keby sme sa pozreli na Slovensko, napríklad v čase Veľkej Moravy, práve v roku smrti kráľa Svetopluka, čo je 894, sú záznamy o tom, že bolo veľmi alebo extrémne teplé leto, čo samozrejme nevieme nejako vyčísliť, čo to znamená, len sa to teda dostalo do kroniky ako extrémne teplé leto. A práve medzi rokmi 999 až 1000, teda začlenenie Slovenska do Uhorského kráľovstva, bolo veľmi suché a teplé počasie, panovali tu extrémne letné horúčavy, hladiny riek výrazne klesli, bol problém aj s riečnym transportom, takže toto sa dostalo tiež do kroník. No a najteplejšie bolo v druhej polovici 12. storočia, kedy tiež tie hladiny riek klesli a využilo sa to na budovanie mostov. Takže má to aj,
ja, takže,
aj pozitívny.
Takúto stránku.
Presne, využili tak? To fakt, že múdro.
A tiež to súvisí aj s rozvojom vinohradníctva práve v Uhorsku a konkrétne teda aj na Slovensku. Takže tá druhá polovica 12. storočia, tá teplá klíma nám zase v tomto trošinku aj...
Takže aj u nás sa teda pestoval vinič.
Aj u nás, áno, áno, rozhodne. Aj u nás už v tom čase stredoveku.
Fíha. Potom ešte, keď sa vydáme trošku ďalej, tak sú nejaké záznamy o... Stále ešte asi nie je merateľné, ale nejaké, že niečo akože úplne extrém extrémov.
Ešte keď zostanem v tom stredoveku, okolo roku 1100 v belgickom meste Liež, áno, to s tými jahodami, že to je taká známa historka, tak v decembri, alebo teda na Vianoce, kvitli jahody.
Áno. A teraz otázka, lesné, alebo tie divé, lesné, alebo tie, čo poznáme my?
A ja si myslím, že to kronikár nepíše, ale píše, že v Liež kvitli jahody.
Blbá otázka.
Ďakujeme za túto pripomienku, doštudujeme si všetci povinne.
Zameraj sa na to, že to bolo zimné obdobie, áno, a aj keď jahody, si zoberieš, že Belgicko je na tom tak, ako je, je to niečo, čo aj napriek tomu, že je to príjemnejšie
podnebie. Nie je to juhtalianská, takže.
Áno, presne tak.
Predsa len áno. Je to veľmi zaujímavé.
Je to veľký paradox. Áno, blbá otázka. Už močím.
No, ak zostaneme ešte stále v tomto nemerateľnom pre nás, a hlavne teda pre mňa zaujímavom období, lebo nám to dáva aj istú možnosť komparácie jednotlivých prameňov, tak ako najteplejší a najsuchší rok v strednej a západnej Európe sa unisono teda objavuje zmienka o anomálii z roku 1540.
Áno, a toto je zmienka, ku ktorej aj teraz, keď sme mali v júni takú tú vlnu horúčav, keď sa prekonávali rekordy najskôr západná Európa, potom sa teda ten teplý vzduch dostal aj do strednej Európy a prekonávali sa rekordy Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, všade. Hej, tak áno, všade. Tak sa vlastne táto vlna horúčav porovnávala práve s tým rokom 1540 s tým, že podľa vedcov, a teraz nastupí otázka, že a podľa akých vedcov? No nebudete veriť, ale na začiatku tohto storočia, teda niekedy rok 2013-2014, sa veľký tím, kde boli aj takíto akože archeológovia, aj klimatológovia, aj fyzici, dali hlavy dokopy a urobili veľmi veľkú štúdiu, kde sa spracovalo viac ako 300 historických zdrojov z viacerých krajín, ako bolo Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko a Česko. Jednoducho, kde boli relevantné zmienky o tom, čo sa dialo. A v roku 2014 vydali teda vedci takú veľmi podrobnú charakteristiku a podrobnú analýzu toho, čo sa dialo v roku 1540. Išlo o záznamy z kroník, korešpondencia, o počasí v tomto...
Áno,
veľmi komplexná štúdia, kde teda zo Slovenska tam záznamy nie sú, ale sú tam záznamy z Česka, kde sa teda prišlo na to, kto chce, tá štúdia sa dá nájsť, môžete si prečítať, veľmi pekné aj grafické výstupy, aj teda taká logická následnosť jedného z druhého, že jednoducho v tých krajinách, ktoré som tu vymenovala, sa ten rok 1540 bol ako rok, kedy absolútne sa to počasie vymykalo z takého bežného štandardu. Nepršalo,
No, tuto doplním, že v Čechách pršalo jeden deň.
8. augusta, či kedy to
tak
tam nejako, bolo.
Ale máme to presne
podľa. Áno, je to tam presne bolo to, áno, 8. augusta 1540 a bol to kronikár z mesta Louny na severozápade Čiech. Takže napísal, že vlastne nepršalo.
Skočím do toho, ale tu ten problém nastal už na jeseň.
Áno.
Predtým v roku 1539.
V Španielsku, kde bola už jeseň mimoriadne teplá a mimoriadne suchá a už to muselo byť niečo také akože mimo, lebo už informácia o suchej a teplej jeseni sa dostala do kroník a do korešpondencie medzi jednotlivými, teda bohatými
švajčiarskými rokmi. Ešte pekne
nasledovalo. Aj v Švajčiarsku nepršalo v podstate celú jeseň, alebo
no, tak to
od
je už naozaj zvláštne.
Leto až po jeseň.
Ano.
Takže už ten rok 1539 prinášal určitý predpoklad, že sa deje niečo,
že je niečo divné.
Čo sa vymýka norme.
Áno.
A aby som to ja ešte tak uviedla do nejakého kontextu, ten rok 1540 je to rok, kedy sa teda napríklad v Anglicku král Henrich Tudor druhýkrát oženil, teda on sa oženil dvakrát počas toho istého roku, čo nesúvisí s teplom.
Áno.
Ale je to veľmi zaujímavé, že napríklad naša krajina sa spamätávala za dôsledkov bitky pri Moháči.
To je 1526,
teraz máme akurát krásne okrúhle výročie tejto veľmi neblahej
udalosti. Ale to až na konci augusta.
No, tak blížime sa k tomu, že
dobre,
áno.
Dobre.
Ale,
a ďalšia vec je, že tým pádom tá krajina zažívala veľmi ťažké časy. Nie len bola na tom teda vojenský, mocenský, množstva šlachticov, aristokracie vymrela na bojovom poli, ešte do toho tie extrémne suchá, taktiež
neúroda,
spoločenská kríza, celo spoločenská kríza, hlad, zvyšujúce sa ceny potravín, a aj produktov tým pádom a dokonca sa začínajú objavovať požiare.
Ano.
Jedno s druhým súvisí, takže tá krajina zažíva, povedzme to tak, že jedno peklo za druhým a pričom to 16. storočie začalo pomerne dobre a stabilne, ale v podstate tesne pred tou polovicou to dorazilo do takejto čistej katastrofy. Tie požiare, vysychanie jazier, vysychanie riek, niektoré sa dali prebrodiť v podstate aj z tých veľkých riečných tokov, Laberín a tak ďalej.
To bolo aj dokonca už takmer vyschnuté, aj takéhle potôčiky.
Jazera v Švajčiarsku, Bodamské jazero napríklad, tam tiež ako tá voda výrazne klesla. Každopádne tá spoločnosť bola veľmi destabilizovaná, hlavne u nás, v tej strednej Európe. Ten tlak Osmanov z juhu tomu tiež nepridával. No a odhaduje sa na základe toho všetkého, čo Mirka povedala, že tá teplota v tomto roku bola o 5 až 7 stupňov vyššia.
Tak, áno.
Tá priemerná.
To je neuveriteľné.
Prišli na to práve tým, že porovnávali údaje zo zberu hrozna. A tie údaje o zbere hrozna boli veľmi starostlivo zaznamenávané a vychádzalo sa z toho, že teda čím je rok teplejší, tým skôr sa hrozno zbiera, pretože už má dostatok cukru, už dosahuje dostatočnú cukornatosť a už teda ide, už ho zberajú. No a zistili aj na základe tých všetkých dát, ktoré som spomínala, taká tá komplexná štúdia, ktorá bola urobená, tak na základe dát zberu hrozna vo Švajčiarsku zistili, že bola veľmi vysoká teplota už v apríli a v júli, to sú tie prvé, v apríli až júli, hej, teda, aby sme to dali na pravú mieru, že už vtedy bola tá teplota dostatočne vysoká na to, aby to hrozno mohli zbierať už okolo polovičky augusta. Hovoria niektoré údaje, že už 12. augusta zbierali, niektoré údaje teda hovoria, že zbierali medzi 15. až 24. augustom, čo je veľmi skoro. Keď si predstavíme, že kedy sa teraz zberá hrozno, a jasné, že keď sa začne zbierať hrozno, tak hneď nabehnú televízie a prvé, čo sa pýtajú, aká je cukornatosť, rozmýšľate nad tým, že koľko to dá, rozumieš?
To by som do toho skočila presne, že aká je cukornatosť. Práve rok 1540, okrem toho, že priniesol obrovskú katastrofu, neúrodu a destabilizáciu tej spoločnosti, priniesol jednu malú pozitívnu vec a to bolo práve to dobré víno.
No.
Takže nie, že by som to takto akože chcela uzavrieť, ale to dobré víno bolo tak dobré, že sa skladovalo ako archívne, že sa staršie ročníky vylievali zo sudov, aby sa 100% využil ten zber z toho roku 1540 a predstavovalo neskutočne cenenú komoditu, veľmi vzácny a luxusný dar a naozaj to víno z roku 1540, ono prežilo ešte v niektorých archívnych fľašiach do prelomu 19. 20. storočia, dokonca som našla takú zmienku a ja neviem, či je pravdivá, že ešte jednu fľašu niekto niekde uchováva v Nemecku a že je to teda tiež nenormálne to cenený ročník. Dokonca sú také zmienky, že bolo silné a sladké a údajne sa lesklo ako zlato v pohári. Takže tí, ktorí túto skazu nejakým spôsobom prekonali, si teda, pevne verím, aspoň pripili tým kvalitným vínom. No.
No ale to obdobie naozaj sa dá teraz povedať, že to bolo aspoň takto pekne zdokumentované, aj keď sa to muselo dávať do súvisu.
Nepriamo sa dá povedať,
že to bolo naozaj ten extrém, čo bol takto zdokumentovaný.
Najväčší extrém za posledných 500 rokov a teraz nám Mirka doplní, že či to platí doteraz, alebo už máme niečo zo súčasnosti?
Akože, či máme niečo zo súčasnosti. Porovnávajú sa s týmto rokom 1540 sa napríklad porovnáva rok 2003, čo zase, to by sme si mohli pamätať. To bol zase rok, ktorý v tých nedávnych európskych krajinách tiež teda lámal teplotné rekordy a tá vlna horúčav, ktorá v roku 2003 vybehla v Európe v auguste, tak tam sa odhaduje, sú takí, ktorí teda povedia, že áno, že bolo to toľkoto, iní zase hovoria, že nedá sa to povedať absolútne presne, ale odhaduje sa, že augustové teplo v tom roku 2003 spôsobilo smrť takmer 40 000 prevažne starým ľuďom po celej Európe a boli aj veľké materiálne škody práve kvôli tomu, že plodiny nedozreli tak, ako mali a neprinesli teda tú úrodu, ktorá sa očakávala. A zase tí paleoklimatológovia, klimatológovia, ktorí sa týmto zaoberajú, tak tvrdia, že ten rok 1540 bol ešte, neviem, či sa to dobre skloňuje, krutejší, alebo teda, že bol extrémnejší, než bol. Tam sa dokonca odhaduje, že zomrelo až 500 000 ľudí v dôsledku takéhoto počasia, ktoré teda bolo extrémne sucho, extrémne horúčavy. Samozrejme, že v kronikách už bolo napísané, že už v auguste boli také suché listy ako v hlbokej jeseni, chýbajúce zrážky, evidentne, o tom teda zmienka je, ale je zase na jednej strane to horúce leto v Európe v 1540, kedy najväčšou pravdepodobnosťou ho udržiavala tlaková výš, ktorá sa tu jednoducho usalašila, rozložila a nešlo s ňou pohnúť. Keď by sme sa pozreli na druhú stranu európskeho kontinentu do Ruska, tak tam zas bola tlaková níž, ktorá priniesla zase studený a upršaný rok s tým, že kronikár z Novgorodu jasne napísal: jar bola chladná, cez leto boli povodne, žito nerástlo a zamrzlo. Hej?
Takže opačný tam extrém zase.
Opačný extrém. Hej? Oni zase budú v Novgorode spomínať, že to teda nebol dobrý rok.
Z iného dôvodu.
A my ho tu spomíname ako rok, ktorý bol extrémny. A všetky tie horúčavy, ktoré bol 2003, aj 90. roky, keď vlastne tie horúčavy začínali, hej, tak sa to tak porovnáva, že či sme tu už niečo také zažili. V tých 90. rokoch, čo si pamätám, sa to porovnávalo s rokom 1947, kedy tiež bolo horúce leto a suché leto a veľmi nízke obilie a boli problémy. Bolo to hneď po vojne, takže to prinieslo veľké problémy. Ale keď sa pozrieme do tej minulosti, tak ten rok 1540 tam tak ako keby trčal vo viacerých krajinách Európy ako rok, ktorý priniesol extrémne prejavy v počasí a zapísal sa do kroník jednotlivých krajín, ale aj
doslova aj metaforicky.
Áno, presne.
A treba povedať, že ten rok, ako jeden rok si nemôžeme predstaviť, že už 1541 nám bolo všetkým dobre. Tie dôsledky sú dlhotrvajúce, ďaleko siahle a poznačili to široké spoločenské spektrum skrz naskrz celú Európu. Uh-huh. A aj tie ceny potravín, devalvácia meny, jedno s druhým nepokoje, to je veľmi kruté pre to obyvateľstvo. Bolo takéto zaťaženie touto klimatickou zmenou alebo nazvime to odchýlkou, lebo išlo naozaj o extrémnu odchýlku. Keď budeme veriť tým experimentálnym modelom 5 až 7 stupňov, tak to je naozaj strašne,
strašne veľa. No.
Pýtajme sa tak, že ako sa javí teraz tento rok, 2026.
Joj, no...
Lebo to je niečo,
záleží,
čo ja
čím
neviem,
to porovnáme.
Áno, áno. S 1540, tak to,
tak to
ešte
už,
nie.
To ešte.
Tak zatiaľ sme všetci v pohode.
No, ale...
Máme dá sa povedať, že máme našľapnuté na nie veľmi optimistické, nie, scenáre.
Áno, 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 presne, že keď
ale
si...
neblížime sa k tomu 1540.
Nie.
Mne to povedal kolega aj náš celkom pekne, že no. Sme na rozbehnutom vlaku, ktorý ide dole kopcom, ale nemáme brzdy.
No,
a to som čakala niečo trošku optimistickejšie.
Nie. No. Ako pozri sa, leto ešte neskončilo. Pre nás, pre meteorológov, končí leto 31. augusta. A uvidíme, že čo prinesie august celý, že či tam budú nejaké vlny horúčav, ktoré sú. No, sucho máme, tiež tu je problém so suchom. A keď sa objavujú nejaké zrážky, tak sú to zrážky, ktoré sú prívalové. Nie sú to nejaké zrážky, ktorými sme my hovorili ešte na škole, že veľkoplošné alebo teda krajinské dažde na väčšej ploche, keď popršalo, to, čo sa poväčšinou spájalo s nejakým teplým frontálnym rozhraním a s vrstevnatou oblačnosťou, tak také tu už dávno nebolo. A práve to, že tých zrážok buď absentujú, alebo potom, keď prídu, tak to, neviem to inak povedať, spadne naraz na veľmi malej ploche, veľmi veľké zrážkové úhrny, ktoré prinesú viacej škody ako osohu. No, takže nedá sa nejako povedať, že by sa toto leto svojimi prejavmi nejak extra vymykalo tomu, čo sme si tu už vlastne od polovičke 90. rokov mohli zvyknúť. Hej, že stále...
Historici hovoria, že už tu bolo naozaj všetko, takže...
No, tak to si ma
upokojila. V tomto smere a ako ľudstvo prežilo, o tom my nepochybujeme, ale zaujímala by ma taká tá prognoza, že teda bude sa to šplhať do tých akože extrémnejších.
Áno, áno.
Ak môžem?
No, jasne.
Ja by som povedal tak, že bude sa tu častejšie objavovať nejaký extrém, ale nehovorím, že teraz každý rok bude 40 stupňov, ale povedzme, že teraz sme mali 40-ku po koľkých rokoch? 23 rokov dozadu.
Áno, nie
23.
Nie ešte ani 20. Počkaj, 2013 bola 40-ka no, na začiatku augusta
povedzme, že
Gabčíkove.
Zhruba 10, každých 10 no, rokov sa áno, na našom území, čo je veľmi niečo nezvyčajné, tak povedzme, že táto výnimočnosť sa zredukuje, že povedzme, že každých 5 rokov sa to bude objavať. A takto sa to bude viac a viac sústrediť na kratšie obdobie, kedy tieto extrémy budú častejšie. No a zatiaľ tie dopady sú také, že aj keby teraz utneme všetko, že povedzme, že zredukujeme únik, teda vypúšťanie tej uhlíkovej stopy, prejdeme na úplne zelenú energiu, tak tie dopady sa aj tak... ešte nezastavia, budú sa zhoršovať aj následnú dekádu, tuším, že aj dve dekády, až potom sa tá situácia kvázi zastabilizuje a začne sa to hromadenie toho oxidu uhličitého znižovať a teda aj ten skleníkový efekt by potom mal prejsť do tej opačnej formy, že sa nebude oteplovať a pomaličky sa bude ochladzovať. Ale to sú zase modely, ktoré nám niečo hovoria. Tie sa môžu mýliť, aj keď vyzerá to tak, že sa nemýlia a práve ešte boli miernejšie, pretože výsledky z rokov 2000, tuším, hovorili, že v tomto roku sa budeme pohybovať len, tuším, 1,2 stupňa.
Hej, že to
tá priemerná teplota oproti
predindustriálnej
doby. A sme kde? Sme už na 1,5 a no. Dokonca, keď jednotlivé roky by sme dali, tak už sme aj presiahli túto hodnotu. Ano. Takže sme výrazne nad tým, čo sa očakávalo v roku 2000.
A to zase teda. Rok 2000 nie je tak ďaleko. Vieš?
No práve. No. Z môjho pohľadu ani nehovorím.
No, hej. No len v každom prípade asi sa budú častejšie objavovať také roky, ktoré sa budú porovnávať s tým rokom 1540, ktorý mal veľmi veľký dopad na chod spoločností v Európe. A keď si predstavíme, že kam sa tá spoločnosť vlastne posunula, tak sme ďaleko citlivejší na zmeny, ktoré prichádzajú s počasím, aj s malou zmenou počasia. Hej. Teraz, keď je vyššia teplota, tak je to nápor na dodávky elektrickej energie, lebo klimatizácia, chladničky, čo ja viem, čo všetko.
V podstate ešte prispievame k tomu otepleniu.
Áno, prispievame. Hej, ďalšia vec je, keď spadne viacej zrážok, tak zase nedokáže kanalizácia odčerpávať tú vodu a dávať ju z miest preč, takže zas sú problémy v doprave. No, o zime ani nehovorím, spadne 5 cm snehu a koniec sveta, nástupy. Áno. Vieš, že v tom roku 1540, dobre, tam tí ľudia, ktorí žili, tak sa jednoducho sa cez deň schovávali v pivniciach, francúzskí rolníci a švajčiarskí rolníci zase prekonávali denne 500 výškových metrov, aby si z jazera nabrali aspoň pár nádob vody a mohli niečo prežiť. Neviem si to predstaviť, že by sme v 21. storočí tak rozvinutá spoločnosť, ako teraz je, takéto niečo robili, lebo to by nastal absolútne
kolaps
tej krajiny.
Ale ešte len pre zmienku, na záver by som mohol povedať, že niečo podobné, čo sme napríklad mali toto leto, sme mali pred 22 rokmi. V 94.
je do toho... To už je 30.
To už je 30, áno, bože.
Dobre. Ty si nejaký zaseknutý.
Dobre, matika nie je asi moje. No. Jednoducho išlo o roky, ktoré, alebo rok, ktorý sa zapísal extrémne u nás na Slovensku. Je o tom pekná aj štúdia Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý hovoril o intenzívnej vlne horúčav a to tým spôsobom, že išlo o veľký počet nepretržitých a neprerušených sérií dní, kedy teplota neklesla pod maximálna denná teplota neklesla pod 30 stupňov. A dá sa povedať, že na väčšine južného Slovenska táto séria trvala až v rade 19 dní v rade. A na niektorých staniciach až 22 dní, čo dá sa povedať, že keď to porovnáme so súčasnou, tak v podstate sme mali niečo podobné, keď vyčleníme jednotlivé stanice. No a dá sa povedať, že v tej južnej polovici sa teplota pohybovala väčšinou na hranici 35 až 37 stupňov, čo sú naozaj...
Ako mesiaci?
Leto.
To je leto.
Leto 94.
Leto v meteorológii od 1. júna do posledného augusta. A keď to bolo 20 dní, tak spočítaj si to, máš 30 až 90 dní, máš leto, hej, cca 92 dní teda, aby to bolo presne a 20 dní z tých 92 ti teplota neklesla.
A ešte
94,
aj...
áno, hovorím.
Áno, 94, a tam ešte aj boli častejšie výskyty tzv. Tropickej noci, že teplota neklesla v nočných hodinách pod 20 stupňov, opäť v tej južnej časti. Zase minimum zrážok, väčšinou jasno. Keď prišli aj nejaké zrážky, tak boli len veľmi priestorovo odlišné a teda boli to skôr také prehankoidné, čiže niekde spadlo pár milimetrov, niekde možno ani to, niekde prišla búrka 15 milimetrov, 20 a tak ďalej. No a tiež to bolo akože ťažké obdobie, ktoré teraz sa dá tak dať do súvislosti práve s týmto súčasným letom.
A keď ešte niekto povie, že však to v minulosti nebolo také kruté, hej, alebo o čom hovoríme, tak...
Pýtajte sa tých Egypťanov.
Áno, tak spomeniem ešte jednu, kedy to celé podľa mňa začalo, leto roku 1992, ktoré bolo...
Nebolo tak dávno.
To akože tiež nebolo tak dávno. A vtedy napríklad Hurbanovo. Hurbanovo sa veľmi často spomína, lebo to je naša najdlhšie merajúca stanica meteorologická. Tak tá počas leta roku 1992, opäť 1. jún až posledný august, mala 47 dní teplotu letného dňa, maximálnu teplotu dennú aspoň 25 stupňov Celzia. Bratre, to je polovica leta.
To je fakt.
To sú veci, ktoré akože v 80. rokoch to nebývalo. Mm-hmm. Začalo to teda ten 92. rok je niečo, kedy to by som povedala, že začalo sa nejaká väčšia pozornosť tomuto venovať všetkému nielen v meteorológii a klimatológii, ale tak by som povedala, že celospoločensky a je len z môjho pohľadu je len teda škoda, že sa už v tých 90. rokoch nezačalo myslieť nejak na to, že naozaj tie letá budú horúcejšie, budú extrémnejšie a prinesú väčšie problémy nielen pre jedného jediného človeka, ale pre spoločnosť ako celok.
Ale tu treba sa tak optimisticky povedať, no, že Európska únia na tom myslela a dala odporúčania, ako sa jednotlivé štáty môžu pripraviť na túto klimatickú zmenu. Takže to teraz príde otázka druhá.
Ako sme sa pripravili?
Každý vyťažil z toho asi, čo mohol, a to, čo reálne malo slúžiť na to, aby sme tú zmenu prekonali čo najjemnejšie, tak budeme sa musieť s tým popasovať v tých horších rokoch, nie? Keď to bolo ešte celkom fajn.
Áno, ale zase teraz tak trošku akože tak ironicky, keď v tom roku 1540 vyschla aj Temža, tak príliv tú morskú vodu hnal po Temže smerom, teda smerom nahor. Neviem, čo by nám smerom nahor od Dunaja.
Nechcem byť hlupý, že čo by išlo. Ale,
naozaj tá hrozba toho, že sa priblížime k letu 1540 aj trošku inými alebo výraznejšie, už teraz to teda porovnávame, aj čo sa týka teploty, aj čo sa týka zrážok, aj čo sa týka toho, ako teda tá spoločnosť reagovala. No, stále sa približujeme k tomu roku 1540 a obávam sa toho, že len aby raz neboli také titulky, že prekonaný rok 1540.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.